Estera toko fahavalo. Ny nanandratana ny Mordekai sy ny nahazony Estera teny avy amin'ny mpanjaka hamelan'i Jiosy hiaro tena. Tamin'izany andro izany dia nomeny Ahasuerosy mpanjaka ho an'i Estera vadin'ny mpanjaka ny tranon'ny Amana fahavalon'i Jiosy. Ary Mordekai nankeo anatrehan'ny amin'ny mpanjaka fa efa voalazan'i Estera fa raina izy. Ary nesoron'ny mpanjaka nipeiratra fanombohany izay efa nalainy tamin'ny Amana ka nomeny an'i Mordekai. Ary Mordekai dia notendren'i Estera hanapaka ny tranon'ny Amana. Dia niteny teo anatrehan'ny mpanjaka indray Estera sady niankohoka tamin'ny tongony ka nitomany sy nifona taminy mba hahafoana ny ratsy nataony Amana Agagita sy ny hevitra nataony hamelezan'i Jiosy. Ary ny mpanjaka nanondro an'i Estera tamin'ny tehim-bolamena. Dia nitsangana Estera ka nijanona teo anatrehan'ny mpanjaka ary nanao hoe, raha sitraky ny mpanjaka ary mahita fitia eo masony aho, sady ataon'ny mpanjaka ho mety izany ka mahita sitraka eto imasony aho, dia aoka hisy soratra hanova ireny taratasy ho hevitry Amana zanaky Amedota Agagita ireny izay nysoratany ampandringana an'i Jiosy amin'ny isan'ny tokony eraky ny fanjakan'ny mpanjaka. Fa ataoko ahoana ny fijerin'ny lozanjon'ny fireneko ary ataoko ahoana no fijerin'ny fandringanana ny havako? Dia hoy Ahasuerosy mpanjaka tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka sy tamin'ny Mordekai Jiosy. Indro ny tranon'ny Amana efa nomeko an'i Estera ary izy dia efa nahantona tamin'ny hazo satria naninjitra ny tany any amelin'i Jiosy. Ary ianareo kosa dia manorata amin'ny anaran'ny mpanjaka arak'izay sitrakareo hamonjin'i Jiosy. Ka tomboya mipeiratra fanombohan'ny mpanjaka izany fa tsy misy mahavadika ny soratra izay efa voasoratra tamin'ny anaran'ny mpanjaka sy efa voatomboka tamin'ny peiratra fanombohan'ny mpanjaka. Dia nantsoina tamin'izay ny mpanoratry ny mpanjaka tamin'ny andro fahatelo amby roapolo tamin'ny volana fahatelo volana sivana izany. Ary nosoratana arak'izay rehetra nandidin'ny Mordekai izany ho any amin'i Jiosy sy ny solom-panjaka sy ny governora ary ny mpanapaka amin'ny isan'ny tokony hatrany India ka hatrany Etiopia dia 7 toko. Ny isan'ny tokony araka ny sorany avy ary ny isam-pireneny araka ny fiteniny avy ary ny Jiosy araka ny sorany sy araka ny fiteniny. Ary nanoratra taratasy tamin'ny anarany Ahasuerosy mpanjaka izy ka notombohany tamin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka. Ary ny taratasy dia nampitondrainy ny tsimandoha mitaingo soavaly sy soavaly aingam-pandeha ary apondra zanaky ny soavaly vavy. Ka ny Jiosy izay teny amin'ny isan'ny tanàna dia navelan'ny mpanjaka hivory hiaro ny ainy ary andringana sy amono ka andripaka ny herin'ny firenena sy ny tany rehetra izay te hiady aminy mba amin'ny vady aman-janak'ireny ary androba ny fananany amin'ny andro iray ihany any amin'ny isan'ny tokony eraky ny fanjakany Ahasuerosy mpanjaka. Dia amin'ny andro fahatelo ambin'ny folo amin'ny volana faharoa ambin'ny folo volana Adara izany. Ny kopen'ny teny natao didy ho amin'ny isan'ny tokony eran'ny fanjakana dia nantsoina tamin'ny olona rehetra mba hampiomana an'i Jiosy ho amin'izany andro izany hamalian'ny fahavalony. Dia lasa ny tsimandoha izay nitaingina soavaly aingam-pandeha sy apondra ka no afanganina sy nododona ny tenin'ny mpanjaka izy ary nantsoina tany sosana renivohitra koa ny lalàna. Ary tamin'ny alan'i Mordekai teo anatrehan'ny mpanjaka dia niakanjo akanjo fiandrianana manga sy fotsy izy sady ny satroka satroboninahitra volamena lehibe sy ny akanjo akanjo lava rongony fotsy madinika sy volomparasy ary faly sy ravo ny tanàna sosana. Ny Jiosy dia nahazo fahazavana sy faravoravona sy fifaliana ary voninahitra. Ary teo amin'ny isan'ny tokony eran'ny fanjakana sy teny an-tanàna rehetra izay nahatongavany didin'ny mpanjaka sy ny teniny dia nahazo afaliana sy faravoravona ny Jiosy sady nanao fanasana sy andro mahafaly. Ary maro ny olona tompontany no tonga Jiosy satria nahazo azy ny fahatahorana ny Jiosy.